Xifaniso xa 20. Ta Samson loko a herisa vaFilista. Vaavanyisi, ku avanyisa ka 16, ndzimana ya 23 ku ya ka 31. VaFilista a va tsakile ku va na Samson ekhotweni. Kutani varhangeri va endlele magandrelo swikwembu swa vona swa hava. A va ri na Samson lowo fe mahlo, kutani va humesile Samson ekhotweni ku tsakisa na vona. A ku ri ni ntshungu wa vanhu etempeleni xikan'we ni vanhu lava nga 3,000 elwangwini. A va n'wi humesela ku endla xihlekiso hi yena. Samson u kombele malandra ya vaFilista. A vula leswaku u kombela ku tikhomelela hi tipala leti nga pfuna ku aka tempele. Samson a khongela eka Xikwembu. Ndzi tsundzuke, u ndzi nyika matimba kan'we. Kutani Samson a khoma tipala letiya a ti susumeta hi matimba swinene, kutani tempele yi wela ehenhla ka vanhu lavaya hinkwavo ka vona. Samson ni vaFiliste va file xikan'we hinkwavo ka vona. Xikwembu xi nyikile Samson ku hlula vaFiliste. Loko a lava ku fa, Samson u dlayile vaFiliste lovo tala ku tlula leswi a hahanya. Vanghana, hi matimba ya Xikwembu hi nga swi kota ku hlula Satani. Matimba lawa hi nga ma kuma loko hi ri vapfumeri, hi landzela Xikwembu hi xigandzela ni ku xitirhela.